กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าสู่ช่วงเวลากฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะสัญญาณจากอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมมาแล้วค่ะวันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องหมายจับนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณธนาครับ
เชิญค่ะ
ต่อจากเมื่อวาน
ค่ะเมื่อวานหมายเรียกนะค่ะ
วันที่พูดหมายจับหมายจับเนี่ยคือที่จะออกครับต้องมีพยานหลักฐานเพื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำความผิดอันนี้สำคัญมากอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับมีค่าปีมันตลอดนะครับมันจะออกขั้นแรกก่อนมีพยานหลักฐานพอน่าเชื่ออันที่สองคดีที่จะออกหมายจับต้องมีโทษจำคุกสูงกว่า3ปีประการที่3ผู้ต้องหาจะหลบหนีประการที่4ผู้ต้องหาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับอันนี้คือหลักการทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้คิดตามหลักเลยพอเกิดเรื่องของในความยากของในตอรอขึ้นมามันทำให้เราต้องกลับมานั่งดูว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาก่อนหน้านี้มันน่าจะไม่ค่อยถูกต้องชาวบ้านจะได้รับความสะท้อนก็เลยเอามาหลักการก็มีอยู่แค่นี้นะครับโอเคต่อถามต่อได้เลยครับ
ค่ะค่ะอาจารย์ก็ขออนุญาตนิดหนึ่งทีมงานเสียงอาจารย์ก้องก้องอ่ะนะขอเปลี่ยนสายหน่อยได้ไหมคะเราจะได้ฟังกันจำจำนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะที่ฉันเห็นหน้าจอเนี่ยมีของคุณวิเชียรคุณนิวัฒน์นะคุณปริยพรแล้วก็เพิ่มเติมมาคุณสมหมายคุณอภิญญาโอ้คุณวิเชียรคุณศักดาโอเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะสักครู่ค่ะจะได้ฟังกันแบบชัดเจนหน่อยนะคะเพราะว่านะคือเสียงอาจารย์พูดฟังได้ยินชัดนะคะแต่ว่ามันเหมือนก้องก้องนะคะให้ทีมงานเขาเคลียร์สัญญาณแป๊บเดียวค่ะมาดูเรื่องที่เข้ามาเดี๋ยวดูล่าสุดมีอะไรด่วนๆไหมไม่ด่วนนะคะอ่ะโอเคสัญญาณอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะวันนี้คำถามจากท่านแรกนะคะชื่อคุณวิทยาค่ะคุณวิทยาบอกว่าปืนที่ไม่มีทะเบียนนะคะซึ่งเก็บไว้ที่บ้านนานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะไปขอให้แบบมีทะเบียนไปขึ้นทะเบียนเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะอาจารย
์ตอนนี้ทำไม่ได้ครับตอนนี้ไม่ได้มีไม่มีทะเบียนตอนนี้ถือว่าเป็นปืนเถื่อนเข้าไม่เปิดเก็บขึ้นทะเบียนนะครับนอกจากว่านำเข้ามาบริษัทนำเข้ามีใบนำเข้าอะไรเรียบร้อยถึงจะขึ้นทะเบียนได้ครับ
ค่ะค่ะนะคะแล้วอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาจารย์เก็บไว้นี่ก็เป็นปืนเถื่อน
ต้องเก็บไว้อย่าให้ใครรู
้ค่ะเก็บไว้ดี
อันตอนเปิดโอกาสให้ขึ้นทะเบียน
ค่ะ
ประการที่สองก็เอาไปมอบให้กับตำรวจนั่นเองครับ
ค่ะส่วนคุณวิเชียรอันนี้เรื่องเกิดตั้งแต่ปี61นะคะคือปี61เนี่ยเขาบอกว่าเขาขับรถไปชนท้ายรถกระบะก็คือก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะนะคะคู่กรณีเนี่ยไม่เอาเรื่องนะคะแต่ว่าภายหลังเนี่ยนะคะบริษัทประกันเรียกร้องให้จ่ายค่าซ่อมนะคะซึ่งคุณวิเชียรก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วบริษัทประกันก็บอกว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยเขาจะฟ้องดำเนินคดีก็เลยสอบถามว่าตั้งแต่ปี61แล้วเขายังทำได้เหรอคะอาจารย์
ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
ค่ะ
เพราะเป็นเขาฟ้องตามมูลละเมิดมูลละเมิดต้องฟ้องเป็น7 ปีครับ
ต้องภายใน1 ปีนะคะส่วนท่านต่อไปคุณนิวัฒน์นะคะคุณนิวัฒน์บอกว่ามีลูก2 คนนะคะโอ้คนโตมีปัญหาเรื่องความพิการทางสมองนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเขาจะทำพินัยกรรมแล้วก็ยกสมบัติบางส่วนให้ลูกที่มีความพิการทางสมองเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คืออยากจะให้น้องเนี่ยพี่คือให้พี่มีสมบัติไว้ด้วยส่วนหนึ่งอย่างนั้นนะคะอาจารย
์ได้ฮะทำพินัยกรรมยกให้ได้แต่ว่าการใช้ทรัพย์สินจะเป็นปัญหานอกจากว่าผู้พิการมีผู้อนุบาลครับให้น้องเป็นผู้อนุบาลหรือเป็นผู้พิทักษ์ก็ได้แต่ขอไว้ก่อนแต่การใช้จ่ายก็เพื่อประโยชน์ของพี่คนพี่นี่ได้ทำพินัยกรรมเขียนได้เลยครับ
ค่ะส่วนท่านต่อไปคุณยุทธนานะคะอันนี้เขาขอคำแนะนำค่ะอาจารย์บอกว่ามีกรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ฝั่งของคุณยุทธนาเนี่ยเป็นฝ่ายถูกแต่ว่าหลานเสียชีวิตนะทีนี้อยากจะทราบว่า การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะมันมีหลักการหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะอาจารย์
คือพูดจะเรียกร้องก็ต้องเป็นทายาทเป็นพ่อแม่หรือเป็นลูกเป็นหลานนะครับเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของผู้เสียชีวิตประการที่สองผู้เสียชีวิตเนี่ยจ่ายค่าทำศพค่าพบศพหรือค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตมีไหมถ้ามีก็เรียกได้และการค่าขาดประโยชน์สำหรับบุคคลอื่นเช่นพ่อแม่ค่าขาดประโยชน์จากลูกก็คิดได้ครับ
ค่ะส่วนคุณปริยาพรก่อนหน้านี้บอกว่าจดทะเบียนสมรสแล้วก็มีลูกกับอดีตสามี2คนหลังจากนั้นก็เลิกลากันนะคะแต่ว่ามีข้อตกลงตอนเลิกว่าสามีจะต้องส่งค่าเลี้ยงดูบุตรทุกเดือนจนกว่าบุตรจะจบการศึกษานะคะปรากฏว่าเขาส่งได้ไม่กี่เดือนแล้วเขาก็แต่งงานใหม่มีลูกกับภรรยาใหม่แล้วก็ไม่เคยส่งเลยอ้างว่าเงินไม่พอนะคะแต่พอดู Facebook เนี่ยไปเช็คอินร้านอาหารแพงๆไปเที่ยวกันบ่อยๆก็เลยสอบถามเขาว่าแบบนี้เราจะฟ้องให้เขาเรียกให้เขาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรได้ไหมคะอาจารย
์ได้ครับได้วิธีที่ฟ้องง่ายสุดคือพาลูกเนี่ยไปหาพนักงานในการคดีเยาวชนและพนักงานในการฟ้องแทนเพราะว่าลูกฟ้องพ่อไม่ได้เป็นสรุป
ค่ะแล้วการให้พนักงานอัยการฟ้องแทนนี่มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะอาจารย์
ไม่มีนะครับไม่มีฟ้องแทนเด็กครับฟ้องเด็กครับเด็กไม่มีค่าสมเด็จแล้วครับ
ค่ะส่วนคุณสมหมายก็เจอปัญหาเพื่อนเอาเบอร์โทรศัพท์ตัวเองไปค้ำประกันการกู้เงินนอกระบบซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ทราบเรื่องเลยนะเพื่อนไม่บอกเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยเซ็นเอกสารอะไรทั้งสิ้นปรากฏว่าจู่ๆมีคนโทรมาทวงเงินกับเขาบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันนะเพื่อนเขาระบุเบอร์ว่าเบอร์เนี้ยเป็นผู้ค้ำประกันก็เลยสงสัยว่าไอ้การมาเอาเบอร์แล้วไปค้ำประกันอย่างเงี้ยมันได้ด้วยเหรอคะอาจารย
์ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเราไม่เคยเซ็นไม่เกี่ยวกันค้ำประกันครับ
ค่ะแล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงบ้างไหมคะอาจารย
์ก็ไปลงประจำวันไปก่อนเพราะนี่ที่เขาไปค้ำเนี่ยมันนี่ธรรมดาตรงนี้นอกระบบเราไม่รู้ครับ
ค่ะอันนี้นอกระบบค่ะบอกกู้เงินนอกระบบ
ก็ต้องระบบไปแจ้งความเลยแจ้งความไปก่อนว่ามีคนบอกนี่นอกระบบเราไม่เคยค้ำประกัน
ค่ะ
ป้องกันไว้ก่อนแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่โทรมาเบอร์อะไรก็บอกตรงนั้นไปครับ
ค่ะค่ะส่วนคุณอภิญญานะคะเขาบอกว่าคุณแม่มีสามีใหม่แล้วปรากฏว่าสามีใหม่ของแม่เนี่ยนะคะทำร้ายแม่นะคะซึ่งสามีคนนี้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็เข้ามาทำร้ายในบ้านเลยนะก็เลยปรึกษามาว่าอันเนี้ยสามารถแจ้งความในข้อหาบุกรุกแล้วก็ทำร้ายร่างกายได้ไหมคะอาจารย
์ปกติเขาอยู่ในบ้านเราหรือเปล่า
ไม่ได้บอกนะคะว่าอยู่ประจำหรือเปล่า
แจ้งบุกได้แต่ถึงอยู่ก็แจ้งอยู่หรือไม่อยู่ก็แจ้งทำร้ายได้อยู่แล้ว
แล้วเขาสอบถามว่าการทำร้ายเนี่ยมาทำร้ายในช่วงเวลากลางคืนด้วยไม่ทราบว่าโทษเนี่ยมากขึ้นไหมคะอาจารย
์โทษไม่เพิ่มครับแต่ถ้าบุกรุกกลางคืนจะโทษเพิ่มคร
ับ อ๋อค่ะหรือว่าลักทรัพย์ในช่วงกลางคืนอันนี้ถึงจะเพิ่มโทษใช่ไหมคะ
ครับ
นะคะส่วนคุณวิเชียนคุณวิเชียนอ้าวเดี๋ยวนะคะก็คำถามเดียวกับคำถามที่หนึ่งเมื่อสักครู่นั่นแหละค่ะขออนุญาตไปที่คุณศักดาต่อนะคุณศักดาบอกว่าจะขายที่ดินนะคะซึ่งราคาตกลงซื้อขายกันเนี่ยเขาบอกว่า700,000 บาทนะคะไม่แน่ใจว่าเวลาไปโอนกันจริงๆเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเหรอคะอาจารย
์มันก็มีค่าธรรมเนียมการโอนใช่ไหมค่าธรรมเนียมเขาจะคิดตามราคาประเมิน
ค่ะ
นะครับคิดตามราคาประเมินแต่นี่จะมันอาจจะมีค่าภาษีอย่างอื่นที่คิดตามราคาขายจริงครับ
ค่ะค่ะก็อันนี้ไม่เหมือนกับแบบพ่อแม่โอนให้ลูกอะไรแบบนั้นนะอันนี้ภาษีจะถูกใช่ไหมคะวันนี้เติมมา8คำถามค่ะอาจารย์รวมกับเมื่อวานก็เป็น309คำถามแล้ว
โอเคคุณธนันไม่ช้าตกหนักไหมที่บ้าน
โอ้โหหนักแล้วก็ยาวมากอาจารย์มันเลิกเอาตอน11โมงกว่าได้
โอ้ยผมตื่นมาตีห้ากว่าท่วมแล้ว
ท่วมเลยนะบางแคบางแคตกหนักสุดนะอาจารย
์หนักแต่ว่าดีใจจากฝุ่นไม่มีลดน้ำจะปกติอีกนิดนึง
ได้อย่างเสียอย่างนะคะค่ะ
แต่ว่าจะตกบ่อย
อย่าบ่อย
ถ้าฝนบางเสาร์อาทิตย์ก็พอ
ค่ะค่ะ
นี่ถ้าถ้าจะตกอีกนะเนี่ยผมมาประชุมที่เนติบัณฑิตจะมืดไป
นะคะ
โอเคเอาคุณธนันที่ส่งคนกลับบ้านนะที่กลับบ้าน
ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด